I Faderens, Sønnens og Den hellige andes navn. Nåde være med dere og fred fra Gud vår Far og den Herre Jesus Kristus. La oss be. Evige allmektige Gud, Far i himmelen, vi vil vende oss til deg også i dag i Jesu navn og be om at du vil være hos oss og velsigne ditt ord for oss. Vi ber om din hellige ånd. Du har gitt oss rett til det i Jesu navn. Og vi ber om at du, Hellige Ånd, vil være her i og med ordet og opplyse vårt hjerte og vår forstand. Godt å tenke, tale, gjøre, dertil må din ånd oss føre. Velsign og vær med oss som er her i dag. Vær med deg som ikke kunne være her. Vi ber for deg som hører oss til i Bremnes, på Sandnes og i Østfold. Vi minner også om alle som står med oss i samme trulære og bekjennelse. La oss få samles under en åpen himmel i Jesu navn og for Jesus skyld. Amen. Dagens tekst står i Lukas evangeliet i det 8. kapittel og i fra vers 36 i Jesu navn. Men en av fariseerne ba ham at han ville ete hos ham. Og han gikk inn i fariseerens hus og satte seg til bords. Og se, det var en kvinne der i byen, som var en synderinne. Og da hun fikk vite at han satt til bords i fariseerens hus, kom hun med en alabasterkrukke med salve, og stod bak ved hans føtter og gråt. Og begynte å vete hans føtter med sine tårer, og tørket dem med sitt hår, og kysset hans føtter og salvet dem med salven. Men da fariseeren som hadde innbudt ham så det, sa han ved seg selv, var denne mann en profet? Da visste han hvem og hvordan denne kvinne er som rører ved ham, at hun er en synderinne. Og Jesus svarte og sa til ham, Simon, jeg har noe å si deg. Han sier, Mester, si frem. En som hadde lånt ut penger hadde to skyldnere. Den ene skyldte ham 500 penninger, og den andre 50. Da de ikke hadde noe å betale med, etterga han dem begge gjelden. Hvem av dem vil da elske ham mest? Simon svarte, jeg tenker den han ettergav mest. Da sa han til ham, du dømte rett. Og han vendte seg mot kvinnen og sa til Simon, «Ser du denne kvinne? Jeg kom inn i ditt hus. Du ga meg ikke vann til mine føtter, men hun vette mine føtter med sine tårer og tørket dem med sitt hår. Du ga meg ikke noe å kysse, men hun holdt ikke opp og kysste mine føtter fra den stund jeg kom inn. Du salvet ikke mitt hode med olje, men hun salvet mine føtter med salve. Derfor sier jeg deg, hennes mange synder er henne forlatt, for hun elsket meget. Men den som lite forlates, elsker lite. Og han sa til henne, dine synder er deg forlatt. Da begynte de som satt til bords med ham å si ved seg selv, hvem er denne mann som endog forlater synder? Men han sa til kvinnen, din tro har frelst deg, gå bort i fred. Hellige Far, helge oss du i din sanning, ditt ord er sanning, og innskriv du dette ord i våre hjerter, i Jesu navn. Amen. Teksten vår i dag, den begynner med å fortelle to merkelige hendinger. For det første så forteller hun at Jesus ble innbeden til måltid hos en fariseer. Og det var ikke noe som hendte hver dag. Til vanlig så var fariseere og de skriftlærde Jesu verste motstandere. Mellom de syntes det å rå en konstant krigstilstand. De fylte Jesus med skarpe blikk hvor han for, for å finne noe å klandre han for. Ja, de pønska på å ta livet av han. Men her skjer altså det som vi ikke hadde ventet, det er helt uventet. Jesus ble ikke bare skånet for forfølging, men han blei til og med innbeden til måltid hos ein av motstanderne sine, ein fariseer. Nå veit vi at det fanns dei fariseerane som skifta sinn overfor Jesus, slik som det hadde hendt med Nikodemus og Josef fra Arimatea. Men ut fra teksten i dag kan vi godt forstå at denne fariseeren, han var ikke imellom dei. Han var i alle fall skeptisk overfor Jesus, for ikke å si noe fientlig. Men likevel altså, så bad han Jesus inn til seg for å holde måltid. Og hvorvidt han fikk noe glede av dette samværet, det står det ingenting om. Men ut fra sammenhengen, så kan vi dra den slutninga at noe kjærleiksforhold mellom dei, det oppstod ikke. Men kanskje fikk han seg en lærdom som han kunne grunne på seinere i livet. Men det veit vi ikke. Den andre hendinga teksten vår forteller oss om, det er at ei kvinne som levde et syndefullt liv, hun kom ubeden inn i huset til fariseeren under måltidet og stilte seg gråtende ved Jesu føtter. Og ikke nok med det. Hun tok også til å vete føttene hans med tårene sine og turka dem med håret sitt, medan hun ustanselig kysste dem. Hun hadde også med seg ei alabasterkrukke med salve, og denne salven salva hun føttene hans med. Ei så varm og kjærleiksfull mottaking hadde visst Jesus ikke fått noen stad før. I alle høve så sette hun gjestmilda til fariseeren heilt i skuggen med tårene og omsorga si for Jesus. Da fariseeren Simon blei vitne til denne hendinga, da tykte han at det gikk over alle grenser. Maken til frimodig eller frekk kvinne som kom like inn i huset hans og førde seg slik, hadde han ikke sett før, tror jeg. Og at Jesus ville la seg ta på og behandle av en slik syndefull kvinne, ja, det hadde fariseeren ikke venta. Vel greide han å holde seg fra både å jage henne ut, jage henne på dør, og fra å si noe. Men i sitt indre, der tenkte han også han nedsettende ord om Jesus. Den vørna hans han til da hadde hatt for Jesus, den faug på dør. Og han likesom gjorde seg ferdig med og avskrev all tru og tillit til at Jesus kunne virkelig være en profet. En slik profet ville han ikke ha noe å gjøre med. Det han hadde vært vitne til var mer enn han kunne ha drømt om og tenkt seg kunne skje. Han var sikkert sjokkert. Men hva skal så vi sige om dette som her blir fortalt oss? Skal vi sette oss på den høge hest og fordøme Simon, fariseeren, for de stygge tankene hans? I dette høve må vi komme i hug at Simon ikke rekna med at Jesus var sann Gud og at han var syndfri, men han så på Jesus og rekna han for å være en vanlig mann, som han sjøl var, med alle de lyster og tilbøyeligheter som han sjøl hadde. Og da var det ikke rart han ble sjokkert. Og hva skal vi sige? Ja, skal vi stille oss på like fot med Simon og sjå bort fra det vi nå veit om Jesus og hans syndfrihet? Ja, da må vi kanskje innrømme at i dette høvet så er sympatien vår på fariseerens side. Eller hva sier det? For tenk om vi hadde bedt en prest eller en predikant til en middag, og ikke før var han kommet inn i huset og sett seg ved bordet, før ei gatejente kom inn og begynte å oppføre seg slik som denne kvinna gjorde. Og uten at presten og predikanten viste henne bort, eller irettesatte henne. Ja, hva ville vi da sie? Ja, jeg vet i alle fall hva jeg hadde kommet til og sagt og gjort. Stakkars prest og predikant, han hadde ikke vært vattenvær i mine øyne i alle fall. Og kvinna hadde måttet forsvinne ut dørene like fort som hun kom. Nei, noe så frekt og ufyselig hadde jeg ikke tenkt meg kunne hende i mitt hus, ganske enkelt. Nei, fariseren er i alle fall ikke død i meg, det er noe sikkert. Og kanskje må du òg, når du leser dette, vedgå det samme. Du undrast over dette. Så jeg tror vi kan si det at vi forstår Simons reaksjon her. Når han så dette som hendte, at en kvinne som var en gatejente, en hore, kom inn og stelte seg slik over for en mann. Ja, jeg fart gjorde han seg ferdig med profeten fra Nasaret. For var han så blind og lite sjående, at han ikke kunne gjennomskue denne kvinne og innsjå hva menneske dette var, ja, da hadde han ikke profetisk gangsyn engang. Han måtte være totalt blind, og han kunne ikke være profet. Slik tenkte han sikkert, og den slutning tror jeg han drog. Men, ikke før hadde han avkledd profeten fra Nasaret all ære og profetisk syn, før Jesus la for dagen at han i alle fall så så mye at han kjente tankene til Simon. Og de forstår det her at Jesus svarte Simon på det han aldri hadde sagt, men bare tenkt med seg selv. Som svar til Simon og til forklaring på dette som hendte, setter Jesus fram et eksempel, eller eksempelfortelling, om to som stod i skuld til samme kreditor, men disse fikk gjelden sin ettergitt eller utstråken. Med denne fortellinga gjorde Jesus klart for Simon hvorfor denne syndigfulle kvinna hadde ført seg så merkelig. Årsaka var glede og takksemd mot Jesus. Og grunnen for gleda og takksemda var at Jesus hadde tilgitt henne alle de store syndene hennes. Hun hadde fått så useilig mye tilgitt hos Jesus. Og difor elska ho han så høgt og så varmt. Ho kunne ikkje skjule sin kjærleik til han. Hjarta måtte få utløp for takksemda si. Ein ting var folket òg merksame på, og det var at det er bare Gud som kan tilgi synd. Når då denne kvinne trudde forlatinga for syndene, så var hun også klar over at Jesus var mer enn et vanlig menneske. Ja, han var Guds representant med fullmakt til å tilgi synder. Ja, hun trodde ganske enkelt han var Gud. Hun visste hva person hun hadde med å gjøre, og at hun ikke bare nærmet seg en vanlig syndig mann på denne måten, men at det var han som var syndfri, han som var sann Gud, og kunne forlate synd, fordi han var Gud. Og på denne måten får denne uvanlige fortellinga et fint guddommelig lys over seg. Hadde Simon hatt et nytt hjerte, så han hadde sett hvem Jesus var, så hadde alt snudd seg annerledes for han òg, tror jeg. Men dette skjedde visst ikke. Han forblei like blind som han var før. I katekismen vår har vi et spørsmål som lyder slik. Hva er den mest verdifulle gave som den hellige ande gir kyrkja eller oss mennesker? Og svaret er, den mest verdifulle gave som den hellige ande gir oss er. Og hva tror du? Jo, forlating for syndene eller Kristi rettferd, som vi blir erklærte rettferdige innenfor Gud ved. Og så kommer spørsmålet etterpå. Hvorfor er forlating for syndene den mest verdifulle gave? Og svaret er, forlating for syndene er den mest verdifulle gave av de vi uten den er fortapte og fordømte mennesker. Men med forlating for syndene, har vi liv og salighet? Og at disse spørsmålene og disse svarene treffer midt i blinken, det er det vel ingen tvil om, og ikke vanskelig å skjønne. Jeg synes vi har fått en veldig god katekisme. Det er denne store, verdifulle gåva teksten vår handler om i dag, først og fremst. Læra om forlating for syndene er ei hovedsak eller hovedlekk i den kristne trua. Og derfor så kjenner vi i den tredje artikkelen dette. Jeg tror på forlating for syndene. Og som er følge av det, sier vi òg oppståa kjøtet og det evige liv. Sanning må vi vego at større gåve kan vi mennesker ikke få. Og vi må si Gud være takk for si useielige gåve, forlating for syndene. Hva innebærer så forlating for syndene? Hva går hun ut på? Og hva grunner hun seg på? Og hvordan tar vi imot denne gåva slik at hun blir vår personlige eiendom? For det første så skal vi komme i hug at forlating for syndene er en sak mellom Gud og oss. Det er Gud som kan tilgi synde og ingen annen. Når en prest eller en kristen, en truende, kan tilsie noen forlatinger, så har det bare sin grunn i at Gud har gitt oss fullmakt til det på sine vegne. Vi er sendebord i Kristi stad, med fullmakt til å tilsie syndere forlating for syndene deres. Men bak dette oppdraget står Gud alene med si fullmakt. I egentlig mening så er det altså bare Gud som kan tilgi synd. Men Gud han kunne ikke tilgi så uten videre og tilsie oss så uten videre forlating for syndene våre. For da kom han i strid med seg selv. Hans hellighet kravde at lova skulle holdes med et syndefritt, rent hjerte. Og hans rettferd kravde at de syndene vi hadde gjort, og vi var skyldige i, de skulle få si velfortjente straff. For i det hele kunne proklamere forlatinga til oss, måtte dette ordnast. For ellers kom Gud i strid med seg sjøl. Både hans hellighet og hans rettferdighet måtte stettast, ellers var det ingen nåde å få hos Gud. Men her var stillinga den at vi hadde ingenting å hjelpe oss med. Ikke hadde vi et hjerte som kunne holde Guds lov fullkomme, og såleis dette Guds hellighetskrav, og ikke heller kunne vi gjøre fyllest for syndene våre, og stette de krav som Guds rettferd stiller. Nei du, vi var fullstendig fortapt. Fullstendig fortapt. Men da var at Gud sette ut i livet den planen han hadde lagt i Eva. Han utvalgte oss i Kristus Jesus før verden var grunnlagd, står det i Efeserbrevet. Guds egen sønn steg inn i verden som vår stedfortreder, og han både stetta de krava som Guds hellighet stilte, og de krav Guds rettferd stilte. Og dette gjorde han i staden for oss, på våre vegne. Han oppfylte lova fullkomme med et syndfritt hjerte, og han døde for syndene våre i staden for oss, på Golgata kors. Du velsigna Jesus. Den uskyldige døde for oss skyldige. Og dette, det var Guds plan, og det var Guds verk. Vi med det vi var og hadde, blei fullstendig sett til side. Og Gud sjøl utførte frelsesverket for oss, i staden for oss, på våre vegne. Og vi må seie, du forunderlige Gud, du forunderlige Gud. Det er disse kjensgjerningene som ligger til grunn for forlatinga hos Gud. Det er ikke vår omvending som gjør at Gud vil tilgi oss. Og heller ikke er det det at han tykker synd på oss, og av den grunn likesom ser mellom fingrene med syndene våre og sier det ikke så nøye, jeg stryker det ut. Nei, Gud er fullkommen också i rättfärd. Så slikt kunde han icke göra, slik kunde han icke handla. Han kom därför och gjorde fylldest för oss, i stan för oss, så han kunde tillge oss på ett rättfärdigt grundlag. De krav han hade sett är stätta och gälden är betalt hos Gud med Jesu Kristi Guds sons blod. Och Gud vill inte kräva gälden betalt två gånger. För han har fått fullgod täckning, fullgod soning. Och det vill säga att Gud har stråkat ut gälden hos sig, gälden för synderna till alla människor. För gälden är betalt för alla. Och ville Gud sända ut några ytterligare krav till några människor, så ville han handla orättfärdig. För skuldbrevet vårt är betalt och uppgjort en gång för alla på Golgata kors med Jesu Kristi dyrblod. Nej, i Guds räkneskap med oss är alla krav stråkna ut för evigt, för han har fått full täckning. Men en annan sak är att de som inte tar emot denna förlåtning, de kommer inte till att nyta gott av eller få något gagn av denna förlåtning eller rättfärdiggöring hos Gud som Jesus har vunnit för alla människor. Dessa kommer till att gå evigt förtapt, inte av de inte har fått nåde hos Gud, men av de inte tog emot den nåden Gud tillbav dig och Jesus har vunnit till dig. Därför sa Jesus: den heilage ande skall övertyga vära om synd av de som inte tror på han. Han säger att de som inte vill tro på han, de är allerede dömd av de som inte har trott på Guds sons namn. Det är alltså vantrua som för folk till helvete. Inte att de i sig själv är syndare och har brutit Guds lov, men alltså vantrua. De förkastar din Guds gave som Gud hade gett dig och tillbytt dig. Och därmed kommer vi in på det nästa spörsmålet. Hvordan får vi del i denna nåden eller rättfärdiggöringen som Jesus har vunnit för oss med sitt eget blod? Och Bibelens svar är att organet eller instrumentet som vi tar emot med, eller tar emot Guds gave med, det är trua. Det är trua. Vi höll före att ett människa blir rättfärdiggjort vid tru utan lovgärningar, står det i Romarna 3. Men vad vill det då säga att tru? Och tru. En har sagt det slik, och det synes det är så fint. Och tru är att ta emot gåva på en måte som svarar till måten som gåva är gitt på. Gåva är gitt oss i ord och kan följle inte bli mottatt på någon annan måte än tro. Alltså, och tro är att ta emot gåva på en måte som svarar till måten som gåva är gitt på. Hon är gitt oss i ord och kan följle bara bli mottatt i tro. Guds gåve eller förlating för synderna är gett oss i ord i evangeliet. Och detta ord eller evangeliet kan inte tagas emot på någon annan måte än med tro. För hur vill du fara åt? Nej, det är bara med tro. Och det vill säga att vi sätter vår lit till det, att vi stolar på det, att vi får trösta oss till det. Det är inte någon annan måte. När evangeliet kommer till våra öre och vårt hjärte, så förutsätter eller kräver det tro från vår sida. Evangeliet vill bli mottatt i tro eller ved tro. När lova kommer till oss, då kräver lova inte tro av oss, men lova hon kräver gärningar. Lova kräv alltså inte att bli trudd, men lova kräv att bli halden. Men evangeliet, det kräv alltså tro från vår sida. Men nå är stillingen den att vi inte av egen kraft eller förnuft kan tro på Kristus eller komma till land. Och hur ska vi då kunna skaffa tro och ta emot med? Nej du, vi kan nog inte skaffa fram tro. Men evangeliet själv kan det. Hör du det? Men evangeliet själv kan det. Och det är detta som är så fantastiskt. Evangeliet skapar den tro som det kräver. Och trua klynger sig till det löfte eller det evangeliet som har skapat sig. Denna sättningen må det lära utnatt. Evangeliet skapar den tru som det kräver. Och trua klynger sig fast till det evangelium eller det löfte som har skapat trua. Här ligger en stor skillnad mellan lov och evangelium. Lova kräver gärning av oss, men hon kan inte och ger inte hjälp till oss. Slik att vi kan hålla lova och göra de fullkomna gärningarna som hon kräver. Nej, lova bara kräv. Lova slår ihjäl, står i Guds ord. Anledes är det med evangeliet. Det skapar den tro som det kräver. Bara vi vill låna öre till det. Av det är slik så står det ofta i Bibeln. Jag kan stå där. Hör, hör. Halla öra ditt hit. Och hör. Hör så ska din själ leva, det står i Bibeln. För här kommer trua in. Vi har höre. Och i Romarne 10 står det lika ut att trua kommer vi och höre. Och det är därför så viktigt att höra Guds ord och då först och främst evangeliet. För det är evangeliet som skapar trua och det är evangeliet som uppehäll trua. Och trua är som sagt en fast förtröstning och förvissning till Guds nåde i Kristus Jesus eller fast förvissning om förlating för synderna för Jesu Kristi skuld. Vid denna trua som evangeliet skapar blir den förlating eller rättfärdiggöring som Gud har skaffat och gett alla människor. Hon blir vår personliga egendom. Och då först får vi nyta frukta av denna Guds gåva som han har skänkt alla. Det vill säga att Gud inte tillräknar oss vår synd för Kristi skuld. Och han tillräknar oss Kristi fullkomna rättfärd slik att vi står för han i hans omdöme lika fullkomna och rena som Jesus är det. Och nej, hur fin vi är. Vi står för Gud utan fläck och lyte, säger Efesabrevet. Och detta det får vi gratis, utan vederlag från vår sida. Det kostar oss ingenting, absolut ingenting. Men det har kostat Jesus så mycket. Det har kostat han 30 tunga år på jord och en smärtefull död på förbannelsens trä under Guds vrede. Det har kostat han liv och blod. Han löste oss ut med sitt eget blod, du välsigna Jesus. Den nästa texten lär oss idag, det är att en levande tro på Jesus, hon vill alltid syna sig i livet vårt. Hon vill bära frukt. En tro som inte kommer till syn i livet och bär frukt, jag är död tro, säger Jakob. Och den text kvinna i texten, hon är ett döme på detta. Den första och största frukta en sann tro har, det är kärlek till Jesus. Kärlek till Jesus. Han blir hjärta vårt sin dyraste skatt. Han må vi älska och han vill vi tjäna, koste vad det koste vill.